Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Kiwi-kunder kan spare tusenvis med Kiwi Plus. Du får 15% trumfbonus på all fersk frukt og grønt, 50% bonus på alle bleier, bind og tamponger, og 1% bonus på alt det andre. Det blir det fort penger av. Last ned appen vår og bruk bonusen i butikk, eller overført til bankkonto, og bruk på hva du vil. Vær smart du også, og gjør som over 2,2 millioner andre. Bli Kiwi Plus-kunde du også.
Okay, we checked all four systems. We're still looking quality base here. The Eagle has landed.
Velkommen inn I romkapslen til Eirik Musgaard, Nils Johan Kalvorsen.
When lift off.
Den røde planet, håper jeg ikke den røde fare, Erik Njut.
Ja.
Velkommen tilbake til, ikke nå din månekapsel, romkapsel, men nå til din, ditt Mars-fartøy.
Mars-fartøy.
Den røde planeten dit alle vil, eller ja...
Ja, nei, altså, det snakkes mye om Mars for tiden, det gjør det. Det har vært litt sånn, det var en lang periode hvor ingen snakket om Mars, og nå det plutselig sånn at nei, NASA snakker om at etter måneden skal man videre til Mars, kineserne har snakket om at de vil til Mars, jeg tror til og med russerne har ymtet litt om det igjen, og så det selvfølgelig den evige Elon Musk, som veldig tydelig, han driver og bygger en svær rakett for tida, som han sier bygd bare for å dra til Mars, så ja, Mars liksom... Mars på dagsorden, og da trenger vi noen til å hjelpe oss med å liksom gå gjennom dette, gjør vi ikke det?
Og for å gjøre det litt sånn realistisk...
Ja, få oss litt ned på jorda.
Eller til Mars, da. Nei, for å gjøre det litt realistisk, ligger det noen som helst realisme I det, eller det bare, holdt på å si, valgflesk og fundraising det snakk om?
Ikke sant. Og da, for å gjøre det, så har vi, altså da, holdt på å si, nesten som vanlig, så har vi invitert Marianne Vinje Tantillo fra Norsk Romsenter, og du da sjef for romstasjon og utforskning, det ikke det det heter?
Det stemmer.
Så da du norsk Mars-sjef?
Ja.
Hey, ja, det jo litt, det noe det da, Nils.
Ja, ja, du får ikke mer autoritært når du kommer til Mars I Norge enn som så.
Gjør ikke det, så ja, når jeg sier det at liksom alle snakker om Mars, Marianne, kjenner du deg igjen? Altså det sånn I det miljøet du det sånn at det snakkes om Mars?
Akkurat nå snakkes det faktisk mest om månen, ja. Men fokus på månen som et første steg mot Mars, og jo da, det Mars det store langsiktige målet.
Og så det jo veldig mange romsonder, ikke sant, som går til Mars hele tiden, så man driver jo og kartlegger denne planeten veldig grundig.
Absolutt, og neste år så skal jo norske Rimfax, en georadar fra FFI, sendes opp med NASA sin Mars 2020-rover til nettopp Mars, og legge ut noen prøver som skal hentes tilbake igjen med neste rover som skal ut I midten av 20-tallet.
Hva slags prøver dette fra?
Det jordprøver som de da skal kjøre rundt med denne Mars 2020-roveren og ta jordprøver og bore litt også og legge tilbake de prøvene I sånne sigarettboks-ish størrelse begre, og så skal den neste roveren kjøre rundt og finne dem igjen først, putte dem inn I en kule og sende det opp, og så skal man finne kula og sende det tilbake til jorda.
Men det jo så avansert at du liksom tenker, unnskyld, men trenger vi egentlig mennesker I det hele tatt? Altså disse robotene blir jo stadig bedre.
Vet du hva, det et kjempegodt spørsmål, fordi at etter hvert som vi liksom har mer AI og bedre roboter og alt dette her, og alt som skal skje på Mars må jo uansett skje autonomt, fordi at det så langt ute, det må kunne styre seg selv, det må jo være så bra at man kan spørre seg, blir det vel så bra som et menneske på en måte? Så det er ikke sikkert at det mangelen på teknologi som driveren for at mennesket skal dit, for å si det sånn.
Det har vi vel, hvis ikke jeg husker helt feil, vært så vidt innom på et eller annet tidspunkt, akkurat dette med folk. Hvorfor skal vi ha folk?
Ikke sant?
Og da det litt sånn, jo, fordi vi kan, og fordi vi folk.
Ja, ja, ja.
Fordi vi vil ha folk.
Mm. Det jo, det var jo, jeg vet jo at det der var sånn i Mars, for at altså, NASA har jo egentlig ikke hatt særlig mange konkrete Mars-planer, for å være helt ærlig. De hadde jo en veldig konkret måneplan som de liksom fullførte, men i 1969, da vet jeg, da ble det jo faktisk, var jo han Werner von Braun som bygde den svære måneraketten, han gamle nazisten som vi har nevnt før i denne serien.
Og igjen måtte vi innom nazismen.
Ja. Jo, men nei, vi skal ikke mer nazisme her, men han hadde faktisk, han la fram en ganske konkret Mars-plan i 1969. Men det var jo et av argumentene som ble brukt mot den da. Det var jo at akkurat da hvor amerikanerne hadde sendt romsonder til Mars, marinersonder, og så drev de dessuten og brukte masse penger på noe som etter hvert skulle bli hetende vikingsondene, som landet i 1976. Så da var det jo folk i kongressen som sa, men unnskyld, hva skal vi med mennesker på Mars når vi bruker så mange milliarder dollar på å bygge roboter? Og det, du kan si at robot, frem til nå da, så har jo robottilgjengerne vunnet. Det roboter som har gjort jobben, ikke sant?
Mm. Jo, men samtidig, da, hvis man tenker langsiktig og bikker litt mer denne koloniseringen av rommet, som både Jeff Bezos for eksempel, Amazon-sjefen, han vil jo bygge store stasjoner i verdensrommet, og Elon Musk, han vil jo kolonisere Mars fordi at han mener at det et sted vi kan dra til når jorda ikke lenger beboelig. Ja. Så på kjempe langsikt så det jo ditt de vil, og om det da blir driveren for å klare seg til mennesket på Mars, så ja. Det jo en annen tanke, ikke sant?
Og, hvis vi tenker det da, Hvis vi tenker at kanskje det det som liksom tanken, at jo, du kan sende noen, når det kommer til stykket, så kanskje forskere ikke gjør den jobben noe særlig mer effektivt når det kommer til stykket roboter, eller for hver menneskeforsker du kan sende, så kan du sende 100 roboter, så da det kanskje mer effektivt. Men i tilfelle da at folk skal reise til Mars, og ok, si det, bosette seg da, som du sier, Elon Musk snakker om kolonisere, altså, de har noen utfordringer, for først liksom Mars, hva slags klode Mars?
Altså, Mars faktisk den mest vennlige sinne kloden i solsystemet vårt, så sånn sett så Mars et...
Ja, bortsett fra jorda da, eller?
Ja, bortsett fra jorda.
Nummer to på lista.
Så sånn sett så det sånn, ja, hyggelig, i forhold til alternativene, hyggelig sted å være. Og størrelsesmessig, og i forhold til tyngdekraften også, som en tredjedel av jordas tyngdekraft, så mener vi at vi kan vende oss til å være der.
Mm.
Vi har døgnrytmen som relativt lik, ikke sant? Og det ikke sånn sol hele dagen, så det blir døgnvil og disse tingene her.
Det største problemet? Nei,
det ikke det.
Poenget at det ikke...
Jetlag til og fra Mars.
Det et hyggelig sted å være. Det et sted man kan dra til og ja, tenker vi klarer å overleve og være der over tid. Da. Det vel det som greia. Og så det en hel rekke utfordringer som må løses først, som ikke løst, som gjør at vi ikke uten videre kan dra i dag.
Ja, for det hyggelig med forbehold på Mars.
Ja.
Kan vel si det sånn, ikke sant? Altså at det liksom sånn, og en av de tingene som ikke så veldig hyggelig, man må jo komme seg dit først. Og den reisa, den ikke helt grei. For det første så kan man ikke reise når man vil, vel?
Nei, for det jorda og Mars, de nær hverandre annet hvert år, og da det også kortest, ikke? Altså, så man må reise når det kortest. Så når du drar, så drar du når det kortest hverandre, og så tar du i praksis igjen Mars, da du reiser mot den, og så tar den igjen. Og når du da har landet på Mars, etter en reise som tar 6-8 måneder, så du ikke nærme jorda igjen, før disse to årene gått, så du kan ikke reise hjem igjen.
Før om to år, ja. Så du nødt til å være der i to år.
Ja, men hvertfall hele reisen vil ta deg to år, for innan du er hjem igjen.
Bare sånn, hvis du da... reiser, eller forsøker da å reise til Mars utenfor den intervallen. Hvor lang tid tar det da? Nei, du bommer, ja, bare det går ikke.
Mars reiser fra deg, så det går. Altså, ja.
Altså hvis du lager en helt type ny rakett da, det er sikkert mulig å bygge raketter en gang i fremtiden som helt annerledes enn de vi har nå, så kan du selvfølgelig fly så raskt og sånt, men hvis du skal bruke noe som vi vet om i dag, og det inkluderer atomdrevne raketter, så må du faktisk forholde deg til de der tidspunktene, akkurat.
Ja, det må det. Og det vil jo si at hvis du skal reise til Mars, så kan du ikke reise til Mars, sette foten i bakken og snu, sånn som vi har gjort på månen. På en måte, vi må faktisk ha et sted å gjøre deg den tiden du der.
Ja.
Og da begynner du å bade på seg. Og ikke bare det, du skal jo også opp fra Mars, som heller ikke har gjort før, og tilbake. Så det begynner å bli litt sånn følgefeil. Det ikke bare å dra dit. Det alt det som skal skje etterpå som egentlig også utfordringen.
Ja.
Og det å komme seg dit, vet vi heller ikke hvordan vi gjør i dag, eller vi vet hvordan vi kommer oss dit med utstyr, men ikke med mennesker. Og når vi
fordi?
Nei, både fordi det mye stråling på ferden, så menneskene som reiser vil få mer stråling enn det de har gått av. Altså, de vil lettere få kreft etterpå, eller sannsynligvis vil de få kreft etterpå. En ting som jeg synes superfascinerende at når du i vektløshet, så endrer vannbalansen seg, væskebalansen, den trekker seg opp mot midten av kroppen, og inni hodet så skviser vannet rundt sånn at øynene dine endrer fasong, hjernen dyttes litt opp og skvises litt inn og i det hele tatt. Og det som skjer med hjernen superfascinerende, den grå massen, den som styrer på en måte alt du driver med, da, den blir redusert, og den hvite blir gradvis ødelagt når det i vektløshet.
Men hva betyr det? Holdt jeg på
ja, den grå hjernemassen, det er den som har disse neuronene som på en måte bestemmer hva muskelen din gjør og hvordan du ja, hvordan kroppen din fungerer da. Den hvite er de som sender signalene.
Okay. Men,
og, og dette når du kommer tilbake på landjorda så skvetter det mer eller mindre tilbake på plass igjen, bortsett fra signal det hvite hjernemassen som styrer signalene. Den er litt dårligere enn den var, og det gjør at du kognitivt litt svakere enn du var.
Ja.
Men hvis du reiser til Mars og du har vært vektløs til 6-8 måneder, så vet ikke vi om dette skvetter tilbake. Og du blir
oh, ja, i det du kommer ned på planeten, ja. For at det jeg hadde nemlig, det som var mitt greie, vi har jo hatt astronauter som har vært på romstasjonen i over et år, og de har jo ikke blitt helt fullstendig lobotomert når de kommer tilbake.
Nei, men de har litt mindre kognitiv, hvertfall i en periode etterpå, så har de litt nedsatt kognitive evner, om det for, av andre årsaker vet man jo ikke. Man ser også endringer i hjernemassen deres, den grå og den hvite hjernemassen, som går over etter tid, men den hvite kommer aldri helt på plass igjen. Og så spørsmålet, det fordi de kommer tilbake akkurat til 1G, altså den tyngdekraften vi har på jorda, eller vil de fortsatt påvirkes og liksom drive og reduseres og aldres da, raskere i praksis med egentlig det som skjer. Når de kommer til Mars, det vet vi ikke.
Nei, bare sende opp en supersmart fyr da, så kommer du ned, lander du på Mars og det en liten stund, så blir du helt passe.
Ja, så har du litt å gå på. Ja, men, altså, men dette vet vi jo faktisk ikke, ikke sant? Og dette noe som stopper? Er dette noe du vender deg til? Det indikasjoner på at det kanskje kan være noe kroppen vender seg til, men det vet man ikke. Men dette sånn helt nytt. Det
og da må man bare liksom stikke dit for å finne ut av det.
Ja.
Det, altså, for det vel også den greia med at når du kommer fram, så skal jo du skal jo ikke late deg, for at du har jo dårlig tid. Du må jo bygge det stedet du skal bo i, og du skal jo komme i gang med liksom å bygge, sette ut instrumenter og bosetninger og solcellepaneler og alt det du trenger. Så hvis du da svekket, da, så det klart at det jo ikke optimalt. Og så jo selvfølgelig også den strålinga, den fortsetter jo også på Mars, da, det gjør den jo. Men der jo, der påpeker mange da, at altså, det du gjør, det du løser det med, det rett og slett at du bor under bakken. Altså de der, alle har sikkert sett sånne der, ja, sånne kupler på Mars i filmer for eksempel, som liksom du bor under sånne domer. Det kan du antagelig ikke gjøre. Altså du kan oppholde det der i korte perioder, men mesteparten av tiden så du under bakken for å unngå strålingen.
Og det gjør du jo i den serien som National Geographic lagde, som var litt sånn semi-drama og science. Mm. Så bodde de jo nede i et svært krater, langt nede i et høl. For å unngå strålinga.
Altså, jeg vet at folk ofte har sagt at altså, å reise til Mars, det å sammenligne med altså kolonisering, for eksempel, at, ja, at folk dro fra, europæere dro til Amerika og begynte å kolonisere Amerika. Allerede vikingene gjorde det, ikke sant, for over 1000 år siden. Men så det da mange som påpeker at det veldig, veldig store forskjeller. Altså, det jo selvfølgelig
Mars. Åpenbart.
Ja, ikke sant? Altså, tynnere atmosfære, giftig jord, stråling, mye svakere sollys.
Giftig jord?
Ja, det ser sånn ut. Det jo noe man oppdaget for noen år siden, at Mars fullt av stoff som heter perklorat, og det visst ikke veldig bra. Og det gjør at altså det ikke nødvendigvis dødelig, men det kan også gi skader da. Det kan gi sånn type nerveskader og andre typer skader hvis man får det i seg. Sånn at den jorda som der, som man jo helst vil bruke til å dyrke da, den helt antagelig helt steril hvis ikke det finnes noe liv der, og det gjør det antagelig ikke. Og så den veldig næringsfattig selvfølgelig, for det er ikke noe, altså på jorda så liksom, jordsmånen har jo fått masse næring fra bakterier og planter og sånn.
Så da må man gjøre som Matt Damon i The Martian, bruke bæsj.
Ja, og det jo det som greia, men der må jeg si da, at der har man jo fått ganske interessante resultater, for det ser faktisk ut til å funke. Så det man har testet der, det jo, man har testet å vaske jorda for perklorat, og det ser ut til å funke litt grann, og så har man testet å begynne å dyrke i avføring, og det ser ut til å funke. Så og så finnes det jo andre måter å dyrke på selvfølgelig, noe som heter hydroponikk, det dyrking uten jord, det går an. Så jeg tror akkurat den plantedelen, det nok kanskje den som den er nok en av de som kan gå bedre. Ja.
Men spørsmålet jo om planter den mest effektive måten å fôre astronauter på Mars på også, ikke sant?
Mm.
Det jo alt fra 3D-printing av matkapsler til alger til alt mulig rart som kan være mer effektivt enn å faktisk dyrke i jord, da. Sånn på lang sikt.
Det startet som en helt vanlig dag, med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Men det meg som legmann her, det andre ting med denne hyggelige planeten som gjør den ekstra koselig da, eller?
Ja, altså det den greia med støvet da. For at Mars har jo atmosfære, og så har Mars støv, og så lærte man jo, husker du Opportunity, den der Mars-bilen som døde I fjor?
Ja.
Det var mye rundt den. Det var jo fordi det la seg støv på solcellene tiden.
Ja,
det var støvstorm som dempet sollyset, sånn var det vel. Ja. De støvstormene jo helt reelle. Og altså, i filmen The Martian, der støvstormen så kraftig at den velter et romskip, det det ikke. Men det som faren der da, det at liksom, støvstormen legger seg liksom så, det blir så tett at solceller ikke funker. Så det betyr at for å kunne ha folk en koloni der, så må du antagelig ha kjernekraft. For det klart, du har jo ikke noe annet. Du har ikke olje, du har ikke vindkraft, du har ikke vannkraft. Så
kan du ha vindusvisker? Så bare børsta...
Ja.
Men det morsomt, nå prøver jeg bare å ta den russiske løsningen.
Det morsomt du sier det, for på disse opportunity, de som kjørt rundt, så har man jo med jevne mellomrom hatt av en eller annen grunn, så har...
Ja, det blitt fjernet.
Så har det blitt fjernet igjen av seg selv.
Oh, ja. Det antagelig tornadoer på Mars. Ja. For de finnes også, men de veldig, igjen, de veldig svake da. Nei, så det som du sier...
Det hyggelig sted. Ja, jeg har lyst til å dra med en gang. Ja.
Nei, det jeg sa var at det var det hyggeligste stedet ja. Blant alternativene, noe vi ikke til dem gjorde da.
Ja, jeg tror det som jeg tenker da, det jo at altså, det jo en del, altså det finnes på en måte sånn to hovedsympet der, enten så skal vi bli værende på jorda og bare ikke dra videre, eller så skal vi faktisk dra videre. Og hvis vi skal dra ut I rommet, og faktisk ikke bare utforske det, men kanskje kolonisere det da, og spre menneskeheten utover, som har vært en sånn gammel drøm, så kommer vi ikke unna Mars. For jeg tenker det at, ikke sant, hvis vi ikke engang fikser Mars da, så kommer vi jo aldri til å fikse lenger ute, for det mye verre lenger ute. Så derfor kan man si at, liksom, ok, du prøver først å fikse månen, og vi vet at vi kan fikse det I hvert fall noen dager, for det viste Apollo-astronautene, så må vi liksom fikse Mars, og så kan vi se om vi kan fikse resten, Og hvis ikke vi kan det, så det mulig at vi bare aldri skal gjøre det, da. At vi bare skal bli her til sola blåser opp, eller til en diger meteoritt tar oss.
For jeg tenker jo at det en veldig sånn, stormannsgal tanke, da, at menneskeheten så topp, at den skal vi jobbe med for bredd utover. Det er jo...
Okay,
og også litt sånn, ja, vi ødelegger det stedet vi bor, så da må vi bare dra et annet sted som en eller annen kreftcelle eller noe. Det en fin gjeng.
Men det jo et godt poeng, ikke sant? Altså, hvis man hadde tatt alle disse pengene og all den innsatsen og prøvd å heller gjøre noe med jorda, da,
ja.
For å snu trenden her, så kan det hende at det også hadde vært, ganske lurt.
Men det ikke like kult.
Men det ikke like kult.
Nei, og der kommer jo liksom sånn, jeg må jo innrømme at jeg litt sånn space cadet, jeg da. Jeg jo av de som, jeg...
For all del, men jeg tenker liksom, ja takk begge deler, men fortsatt.
Ja, nei, så jeg tenker jo også at... på samme måte som Apollo-programmet hadde store positive effekter på jorda, så tror jeg faktisk også at et smart gjennomført Mars-program, altså gjort på riktig måte da, ikke bare at du sender noen folk, planter et flagg, og så drar de til aldri kort tilbake igjen, men at du faktisk drar dit da. Anta at du liksom klarte å fikse disse teknologiske problemene. Og jeg tror de fleste egentlig kan løses. Det blir vanskelig, men jeg tror de kan løses. Så liksom, ok, en sånn koloni da, og den kan du tenke litt også på, Nils, det jo sånn, en sånn koloni på Mars, den ville jo være et innmari interessant sted, for det ville jo faktisk være å liksom starte menneskesivilisasjonen vår et helt nytt sted, ikke sant?
Utvilsomt, selvfølgelig, og hele den tanken
frisk start,
med det der, jeg håper å si intergalaktisk, men det jo ikke det, men altså det der nybrottsarbeidet og settlers og hele den pakka der jo usett vanlig fascinerende, men samtidig så får jeg intenst vondt I huet å tenke på alle de tingene som... skal gjøres og må klaffe og må funke for at man ikke bare skal reise dit for å dø.
Helt sant, og der kommer vi på en måte til dilemma med det hele, og der kan si at jeg tror noe, en av grunnen til at, helt klart en av grunnen til at NASA har hatt så kalde føtter, det jo for at de vet hvor farlig det Det ikke bare dyrt, det veldig farlig, og de har mistet folk I rommet nå med romferja, de har ikke lyst til å miste så veldig mange flere, så de også, mange har jo beskyldt NASA for å ha blitt litt feige på dette her, de var villige til å ta større risikoer I Apollo-programmen, men der de nå, så det derfor veldig mange nå ser til Elon Musk da, for han gjør jo sin egen greie, han driver akkurat nå og bygger en diger rakett, bort I Texas og på Cape Canaveral, bygger to forskjellige steder, sier at liksom sånn, I løpet av 2020-2021 så skal det sendes opp I bane, og han snakker fremdeles om å sende I hvert fall en prøverakett, en tom da, uten mennesker, men å sende en prøverakett til Mars I 2024. Men poenget at han jo ikke NASA. Han jo bare en veldig rik fyr.
Ja.
Og selv ikke Elon Musk kan bryte fysikkens lover og regler, liksom. Så han har jo de samme utfordringene, han må løse han også. I hvert fall hvis han har tenkt å få folk levende dit og levende tilbake, og disse utfordringene med at de må være der en stund. Altså, det ikke bare å, liksom, jeg har raketten, jeg har folk, vær så god å dra. Eller
kan det ikke det?
Det kan de vel?
For det var jo en drøss med folk som var villige til å stikke opp med dette her Mars One, eller hva
Mars One, ja da.
Som døde nå, det programmet altså.
Ja, programmet.
Ja, ikke folka, men det prosjektet. Ja, altså, de gikk vel tomt for penger eller noe, var ikke det?
Ikke det litt sånn, altså, der det jo litt sånn igjen, altså, at liksom, Mars som USA for 200 år siden, eller Australia for 200 år siden, eller Mars som Antarktis nå? Altså et sånt område hvor du skal ha forskningsbaser, og alt veldig velregulert, og det myndigheter, og alle flys, de eneste som får lov til å flys inn akkrediterte forskere og journalister og en og annen politiker, og ellers det ingen vanlige folk, eller skal det være som da vi koloniserte, da europæere koloniserte en del avsidesliggende land, at vi bare sier, du, hvis du har penger nok, og hvis du har en båt, så kan du dra, ikke sant? Og det jo egentlig det Elon Musk snakker om. Jeg vet at første versjon av det Mars-fartøyet hans, den heter jo ikke det noe lenger, heter noe sånt som Mars Colonial Shuttle. Og så tror jeg han skjønte at colonial for veldig mange et litt politisk ukorrekt begrep, så han bruker ikke det nå. Men han tenker det, altså. Han gjør det.
Men han selger jo, eller det kan, man kan jo si det at det jo på en måte suicide by exploration her. Det jo per nå en enveisreise. Det ja. Lov, liksom?
Ja, altså, han, altså, der vel en ting, da. Ikke egentlig, for han veldig opptatt av lokal produksjon av brennstoff på Mars. Han vil at folk skal kunne reise tilbake. Men du må først få demonstrert det, da, for det har man ikke gjort. For at Mars har en atmosfære, og Mars har vann. Og når du har den atmosfæren og det vannet, så kan du faktisk produsere brennstoffene til rakettmotorer. Så ideen at jeg tror du skal, at de skal lande romskipet, så skal de la det stå der i 2 år. Til neste gang det passer, og da skal tanken være full, og de skal kunne fly tilbake igjen. Så jeg tror ikke at akkurat nå så ikke planen enveistur, men først og fremst det veldig, veldig høy risiko.
Jo, jeg tror det helt uproblematisk å finne noen som villig til å sitte på toppen av den Tintin-raketten til Elon og reise til Mars og se om de kanskje kommer hjem.
Ja, absolutt. Altså, men det er mer om de får lov, for det skal jo sendes opp fra et sted som skal gå med på at dette en vettig ting å gjøre, og at de får lov til å sende opp. Og så det vel noen lover og regler som noen må avklare først, da, så det ikke blir sånn Wild West på Mars, at men, flagget nå planeten, liksom.
Ja, det jo spennende, da, for der jo, det jo...
Det, man intet våget, intet vunnet.
Ja, men pluss også, der kommer på. Du til en sånn... altså, igjen, hvis du lander på Mars nå, da, så det sånn at hvis det romskipet går fra USA, så har USA undertegnet FNs romtraktat, så da jo de på en måte bundet av FNs romtraktat, og den sier blant annet at du har ikke lov til å eie land ute i verdensrommet, du har ikke lov til å claime land og si liksom, dette nå den 51. delstaten, for eksempel, det kan du ikke. Og du kan heller ikke begynne å selge land til noen, så det finnes ikke eiendomsrett. Men saken her, det var det jeg plutselig som gikk opp for meg, at det faktisk ikke alle land på jorda som har undertegnet den romtraktaten. Det finnes faktisk en liten håndfull land, inklusive Nordkorea, tror jeg, som ikke har undertegnet romtraktaten. Og da tenkte jeg, vent litt, hvis du sender et romskip fra et land som ikke har undertegnet romtraktaten, så kan de faktisk si, Folkerepublikken Nordkorea har nå fått en ny avlegger.
Hvis man finner seg noe internasjonalt farvann da, og sender ut plattformen,
for eksempel, ikke sant?
Og bare skryter av gårde.
Og det jo mange som har spekulert ut på, da, for at en av de tingene man har lurt på ok, nå skal det... En ting liksom når NASA gjør det, så må de gjennom kongressen, og så må de ha liksom $5 milliarder i året, og så kommer demokraterne og republikanerne til å krangle, og så må delstatene, så må liksom sånn, ja, Alabama må få sin del og California sin, ja.
Kan jeg bare skyte inn her nå, at nå er vi på sånn juss...
ikke Mars! Her.
Ikke Mars, okay. Vi skal snakke om Mars, det den røde planeten, den røde fare, okay. det er
Mars
det skal handle om her nå.
Vi skal tilbake til Mars, ja. Yes! Så poenget liksom, hva skal de leve av, var egentlig det jeg skulle fram til. Jeg bare bruker alt for lang tid på å komme til poenget.
Ja.
For det liksom, du har landet på Mars, du har denne basen din, du har disse solcellepanelene dine, og kanskje et lite kjernekraftverk, og du har dette her romskipet i Elon Musk som skal stå og tankes opp de neste 2 årene. Hva skal du leve av hvis du skal være kolonist da? Hvis du forsker, så det greit. Da skal du bare forske, du skal plukke stein, og du får jo betalt av staten, ikke sant?
Mm.
Men hvis du kolonist da, og det faktisk, den biten der, den det veldig, det det sett, som folk har sett minst på, det det jeg synes mest fascinerende, men som det også har vært gjort minst på.
Det synes jeg var i den serien som heter Mars, National Geographic-serien som heter Mars. Der det jo etter hvert, akkurat det scenariet der, hvor det forskere som reiser først, og de forsker i fred og gjør sitt, og så kommer det opp et eller annet firma, ikke sant,
som begynner å utvinne. Som skal utvinne noen mineraler nede der, og som,
som gjør... Big commerce, og liksom bare albuer seg frem og tar seg til rette, og hele den pakka der, det synes jeg kjempebra.
Men da, hva man skal leve av kommersielt på Mars, det tenker jeg at det så langt frem. For først må man klare å ikke bare leve der, men overleve. Og så, først må man overleve litt, og så skal man begynne å leve, og så Må du for at, altså, vi kan ikke bygge hus, man må jo bygge seg hule, ja. Hører jeg dere forteller her.
Ja.
Og så det et ord som dere har nevnt når dere har snakket dere imellom her. Det gjør vi faktisk, før vi trykker på den store røde knappen, så prater vi litt. Og da har dere nevnt et ord som for meg så sci-fi, at jeg kjenner at jeg liker å se det på film, men... I virkeligheten så ikke det noe som faktisk kan forekomme terraforming.
Ja, men du begynte jo å snakke om at du hadde snakket med noen som trodde det var mulig å kanskje skape magnetfelt på Mars, for Mars har ikke det, og det et stort problem da, det mye stråling blant annet, og så mister Mars atmosfæren fordi det ikke magnetfelt. Men hva, der hadde du hørt noe.
Jeg snakket, det var en forsker som foreslo at man kunne rett og slett legge en superleder I ring rundt Mars og sette I gang den, og deretter da få skapt disse magnetfeltene for å gjøre at atmosfæren ikke I så stor grad blir påvirket av partikler fra sola. Da.
En superleder altså en veldig lang kabel hvor strømmen går veldig lett, og så sender du masse strøm rundt, og så får du magnetfelt. Altså.
Mm, ja, da kan du legge den, og hvor får du den strømmen fra?
Ja, ah. Det må bli kjernekraft.
Ja.
Det må bli det, eller fusjonskraft hvis vi får det til, altså samme type energikilde som på sola. Men ja, for det jo en greie. Det for at altså, hvis du, altså på en måte, hvis du kan forvandle Mars sånn at Mars ligner på jorda, terraformer den, den kan få en atmosfære, den får beskyttelse mot stråling, sånn at du kan, da kan jo Mars på en måte, da kan Mars dyrkes opp. Da vil det begynne å falle regn, da vil du ha skyer, da vil du etter hvert, du kunne spre alger, du vil etter hvert kanskje...
Etter at du har vasket den giftige jorda da, eller?
Eller faktisk du utvikler, du genmodifiserer alger som spiser det giftstoffet, for det finnes allerede, så det har man snakket om. Og det man da sier at det går an å antagelig å forvandle hele Mars til en ny jord, Og da det jo ikke vanskelig å se for seg hvordan de skal leve, for da har du en hel klode på
seg
derpå. Men så hovedproblemet faktisk det å komme I gang, og det... Og det som sier, altså, hvis det sånn da, at det blir de private som drar først, hvis det Elon Musk eller Jeff Bezos eller hvem det så kommer jo ikke de til å si en gang I fjern fremtid må vi tjene penger. Hallo, de private. Altså, Elon Musk milliardær og vil ha enda flere milliarder også. Så han har jo tenkt å si, vi må veldig raskt komme I gang med å tjene noe. Ikke sant? Og der har han vært litt uklar. Da han ble spurt om dette for noen år siden, så sa han, ja, kanskje vi skulle starte en crowdfunder, sa han, og så lo folk litt. For det var omtrent det de hadde. Og jeg ikke på liksom selve pengesiden, da, bortsett fra at han har milliarder nå å bruke til å komme dit, så det ikke kommet noe lenger, ja.
Jeg bare tenkte på det, I forhold til at han også reiste til Mars, en annen ting vi snakket litt om før vi kom I gang, var jo dette med hvor menneskene skal komme fra. For en ting jo å sende mennesker fra jorda, og noe annet jo å kolonisere.
Mm.
Det vil jo si å bo der og faktisk reprodusere.
Ja.
Det vet vi ikke om går an. Eller?
Nei. Altså, og der,
da igjen, eneste måten å finne ut av det på å dra opp og prøve. Se hva som skjer.
Ja, og der det, altså, der det på en måte sånn, det helt tydelig greia som Musk ser for seg. Han ser for seg at du skal selvfølgelig være, du skal ikke sende folk til en viss død, men du må være villig til å ta en risiko. Og han har også for så vidt sagt at antagelig kommer folk til å, altså, folk kommer til å dø I forsøket, ikke sant? Og der det samme igjen da, selvfølgelig, som hvis folk villige til å risikere livet da, for en veldig stor sak, for dette en stor sak for mange, og det jo faktisk å spre menneskeheten ut I universet. For mange vil si at det en veldig stor sak som for eksempel å kjempe I krig mot en ond fiende eller sånt nå, så de villige til å risikere livet, så tenker jeg at ja, det synes jeg en diskusjon vi bør helt klart ha.
Men I disse genmodifiseringsdager, tenk deg at du Mars-fantast, kolonisering liksom fremtiden og sånn. Hva hvis du da fikk barn på jorda, som du var villig til å allerede I mors livskrets, begynne å genmodifisere for å være bedre I stand til å takle en tur til Mars og oppholde der?
Oi, nå begynner det å dra ut på sånne som jeg kjenner at jeg får litt vondt I huet å tenke på, for
det kan jo fort vekk være at det en løsning på problemet, altså hvis du kan på en eller annen måte genmodifisere kroppen din til å tåle strålingen bedre på reisen, problem sånn, ikke sant?
Ja.
Da behøver du ikke all teknologien rundt deg, du har endret kroppen din til å tåle turen I stedet
for. Ja,
for det
Dr. Mengele.
Ja,
men det blir jo litt sånn.
Ja.
Nei, men altså, det har jo faktisk vært en sånn der ideer rundt det, altså For at det, hvis du tenker på at okay, vi skal ut, hvis Mars bare starten, da, vi skal ut I universet. Vel, altså, hva om vi aldri oppfinner en sånn der superdrive a la det du har I Star Wars, hvor du bare sier bang, og så suser stjernene som en sånn skjermsparer, som blir en skjermsparer, og så du fremme ved målet. Hva om det sånn da, at det alltid kommer til å ta hundrevis eller tusenvis år, Det kan jo hende at noen gjennomfører reisen, men det det betyr det at når folk bosetter seg, så reiser de kanskje videre en gang, men de driver ikke og farter hele tiden.
Nei, nei.
De finner seg et nytt sted, og hvis det skjer da, da blir det jo som isolerte øyer, altså sånn, da akkurat som sånn Madagaskar.
Ja, ja, ikke sant.
Det. Lemurene på Madagaskar, når du isolert, så blir det veldig rare dyr der.
Ja.
Vel, da kommer det samme til å skje, og det har jo sett at folk har sagt det, at altså, det kan jo hende at for eksempel at jo, vi greier å sende noen til Mars, og så det kanskje for dyrt å drive og sende veldig mye mennesker der, så det blir ganske, de oppretter en bosetning, og så begynner de å liksom bre seg utover, og etter hvert så blir de faktisk marsianere, ikke sant?
Ja.
Ikke minst fordi at de blir forendret ting på grunn av at de blir strålet, altså ja. Får DNA-en bli endret bare av det.
Mm.
Så.
Ja, jeg, nei, så
det,
jeg,
så vi egentlig sier her, Nils, det jo at det vi, altså poenget med å reise til Mars, det jo ikke at mennesker skal kolonisere Mars, det at Mars endelig skal få marsianere.
Mm.
Det det jeg egentlig sier.
Endelig.
Endelig.
Og forhåpentligvis så kommer de til å bli strålet og muterte på en sånn måte at de blir grønne ja. Og får øyne på stilk.
Og får øyne på stilk,
det lov å håpe. Men kan jeg bare si det at jeg synes det kult, og jeg synes det fett at man har fått en sånn grad I hvert fall av realisme ja. At noen driver og at I det hele tatt noen driver og lefler med et eller annet sånt år at det da det skjer og det ikke etter at jeg har deva
ja.
Men så skjønner jeg jo at det tusen problemer som man skal overvinne her men det at hei, vi drar jeg kommer til å følge den sendingen for å si det sånn
Jeg tror også det. Jeg tror det. Det har jo vært. Jeg har hørt at folk har sagt at hvis du, altså på samme måte som du så den enorme oppmerksomheten rundt den der oppskytningen av Falcon Heavy-raketten til SpaceX, altså selskapet Elon Musk for et par år siden, hvor plutselig folk satt og så på at han skjøt opp en stor rakett som egentlig ikke gjorde noe annet enn å sende en Tesla I banen rundt sola, så jeg tror jo han en smarting. Han veldig klar over hvor mye sosiale medier og ikke minst YouTube og lignende ting betyr. Så jeg tenker også at han ser for seg at rettighetene, altså senderettighetene til en sånn, kan bli verdifull. Husk på NASA ga bort Apollo 11, ikke sant? Ja. Altså ingen betalte jo noe for å sende Apollo 11, for det var den amerikanske staten, det var liksom USAs gave til verden. Dette her selvfølgelig, dette en milliardær som vil ha penger.
Tenk deg de Superbowl-reklamene som kommer til.
Ja, tenk deg de reklamene.
Men bare, men altså dere trekker opp en hel masse problemer, en hel masse utfordringer ja. som man skal overvinne for å gjøre dette her innenfor alle mulige lover og regler og da også de fysiske og så videre. Men det realistisk at, jeg ikke så opptatt av 2024 eller 2025, men det realistisk at I løpet av, la oss si, 10 år da, at det kommer til å være folk på Mars?
Marianne?
Ikke statsbetalt, I hvert fall.
Nei, men...
men at Musk fort kan få det til, det tror jeg nok. Han får til det meste han setter seg for, han, så det har jeg troet på. At det dermed sagt at vi har løst alle de teknologiske utfordringene vi har snakket om, det jeg ikke
sagt. Ja, nei, det jo egentlig litt irrelevant. Det jo bare fett at hvis det noen som drar ned der...
Ja, nei, jeg enig med Marianne der, for jeg har jo sett noen av de samme planene som hun har sett, det vil si mangelen på planer, og jeg ser jo at altså, for eksempel NASA har ingen planer, Kina snakker om å bygge en stor rakett som de kanskje kan sende med til Mars, men den jo ikke ferdig før om I hvert fall 10 år, det bare raketten, ikke sant? Så ja, akkurat nå så det Elon Musk, kanskje Jeff Bezos I Amazon, men han har ikke engang skutt opp en rakett I rommet, så jeg ikke sikker på om han får det til heller. Så Elon Musk kan gjøre det. Jeg kom til å tenke på at jeg leste at det aller første, da Elon Musk virkelig ble opptatt av Mars da, på begynnelsen av 2000-tallet, så hadde han en sånn visjon om hva han ville gjøre. Han ville sende et lite drivhus til Mars med en grønn plante, skulle myklande, som et kamera, og så med kuppelover selvfølgelig, og så skulle liksom den planten få vokse på overflaten til Mars, og den skulle ikke gjøre noe vitenskap eller sånt, det skulle bare være det kamera som viste at det var mulig for en plante å gro på Mars. Og han dro til Russland blant annet for å kjøpe raketter, for russerne hadde masse raketter etter sovjettiden, så ville han kjøpe en gammel rakett, og dette helt sant. Han satt I forhandlinger med russerne, og russerne behandlet han med null respekt. Og på flyet tilbake fra Moskva så sier han, ja, men shit, det må jo være mulig å gjøre dette selv. Og det faktisk ideen til at han begynner å bygge raketter selv. Men her saken, det første, jeg tror den første ferden, hvis det blir noe av, så tror jeg den første ferden blir litt som det drivhuset. Kommer ikke til å bygge noen koloni, kommer ikke til å gjøre noe veldig fancy, men det blir altså en bolig med noen folk, Og der skal de være en stund, for det en stund til de kan reise tilbake, og de skal liksom bare demonstrere konseptet, og de skal filmes hele tiden, og det blir en kjempemediebegivenhet.
A big for, brother på Mars.
Kanskje det, ikke sant? Jeg tror det det som konseptet. Jeg tror egentlig at hans idé om hvordan du kommer til Mars, til første turen på Mars, da ikke blir sånn we come in peace for all mankind, som Apollo 11-astronauten med masse vitenskapelige instrumenter og så vitenskapelig forskning, men at du har et sånt der glasshus, kameraer, noen gærne folk som villige til å dra dit.
Ja, men tror, kommer de hjem igjen, tror du det?
Ja, altså, det vil ikke funke. Altså, den første, hvis de dør der, for å si det sånn, så jo, da det jo ikke noe, da vil jo folk ikke, da tror jeg du har drept konseptet. Så ja,
tror du det? Tror du virkelig det?
Altså, hvis de får lov til å være der, hvis de får lov til å leve ut livet sitt, naturlig kanskje ikke, men hvis de dør under dramatiske omstendigheter eller av stråling, altså, det liksom å se folk sitte og dø langsomt av kreft på Mars, jeg vet ikke, hva tror du, Marianne?
Jeg tror ikke nødvendigvis det noe sånn stort salgsargument,
men det det jeg tenker.
Hvis man liksom klarer å, hva skal man si, selge inn på forhånd, at det det som skal komme til å skje, da, så, nei.
Nei, men altså, det kan du si, det tar jo litt tid da, før liksom, etter at det jubelen over at nå det I gang dette her, nå har det faktisk skjedd, og når den legger seg, så kan man da begynne å liksom, skrive kronikker og ledere og diskutere I parlamenter og råd rundt forbi om shit, disse folk har kommet ut og dø, men da det litt sånn, ja, for sent, de der.
Det litt sånn. Jeg bare tenkte på den sammenhengen at Musk kanskje klarer om 10 år, men vi må også være veldig oppmerksom på at NASA og USA har sagt det at det å sette en fot og det å lande på månen nå det første steget hvor det endelige målet mennesker på Mars. Det har de uttalt helt tydelig. Og også NASA vet vi får til de utroligste ting så lenge de har finansiering for det. Så, ja, så der kan jo framtiden vise på ganske kort sikt at de faktisk får penger til det. Men det blir ikke sånn I uoverskuelig framtid. Men at NASA også har blikket rettet mot Mars, det klart. Men de har ikke...
Nej, det klart.
Ja, men det ikke de samme planene som på kort sikt I hvert fall.
Nej, det var det når den horisonten.
Og så lever vi også en veldig rar verden, kan vi si. Vi lever I en veldig sånn turbulent verden. Så for eksempel så har vi nå, vi har jo en president I USA som for det første sa vi skal til månen I 2024, og overrasket alle med det, og så har han sagt, men like etterpå så sa han, men vi burde jo egentlig snakke mye mer om Mars, hvorfor snakker NASA så mye om månen, som sånn, unnskyld, det var vel du som først begynte å snakke om månen. Men det interessante med det jo at nå snakker vi om de kommersielle og NASA som ganske separate, men det jo ikke sikkert at det om 5 år, for eksempel. Det kan godt tenkes det. Jeg tror fremdeles at den store slagplanen til Elon Musk, for han har ikke egentlig så veldig mye, altså, det ikke så mye penger å bygge denne raketten, men det finnes utrolig mye penger I det amerikanske forsvaret, og det finnes mye penger I NASA, sammenlignet med det han har til å bygge raketten sin. Så jeg mistenker jo at dette også å bygge litt på spekk. Hvis han kan demonstrere konseptet bak denne raketten som kan gå opp og komme ned igjen og gjenbrukes og etterfylles I rommet, alle de kule tingene han sier han skal få til, hvis han demonstrerer konseptet, så har USA en fungerende månerakett mange år før den som NASA bygger nå. Da kan det hende at det kommer en bevegelse I USA, som vi vet. Da kan du plutselig se at det faktisk blir en Musk-rakett med NASA-flagg. Det skal ikke se bort fra det.
Og så det vel verdt å merke seg at selv om Europa, den europeiske romorganisasjonen lillebror her, så har de nisjeprodukter som de skal være med å levere til både NASA og kanskje til og med til Musk, og der også Norge med. Så sånn sett så jo vi også med på de mulighetene som kommer.
Ja. Og
hva har vi med til Mars?
Nei, det denne rimfaks.
Ja, stemmer det var denne. Ja.
Det roboter forløpig.
Så det robotisk utforskning forløpig, så det sånn typ sensorer, georadar. Vi har raketter som på lengre sikt kunne også vært utviklet til bruk på Mars. Mekanismer og sånt. Og så kommer det snart et nytt astronaututtak, så kan man jo se om det...
Kanskje det blir en nordmann denne gangen.
Ikke sant? Men nei, da, mot månen også har vi jo med på mye spennende som første steg for videre bruk på Mars I fremtiden. Så...
Ja, men det var igjen da, det var den der fremtiden da, det så ullent begrep.
Det
så lenge, fremtiden så lenge til.
Ja, nei, altså, jeg liksom sånn, jeg veldig sånn delt akkurat nå, for jeg tenker på denne siden, så skjer det, som sagt, det skjer noen vanvittige kule ting der borte I USA, og det skjer veldig mye, og samtidig så vet jeg at det veldig langt fram, og så tenker jeg også at romfart veldig sånn sårbart for ulykker og sånn. Veldig sånn, så jeg tenker jo at alle disse planene kan sprekke veldig hvis liksom en av disse nye rakettene faller ned på en dramatisk måte for eksempel.
Og så kan det jo gå dritt I måned 6 av den ferden til Mars også, for den saken
skyld, så det mye... Men det kan også, men samtidig tenker jeg at jeg tror en av grunnene til at det så mye oppmerksomhet om det nå da, det at tross alt da, så det omtrent første gang siden 1969, det faktisk det, for det var siste var en relativt sånn konkret plan, den som jeg nevnte I sted med han, Werner von Braun som stod der og snakket om at det skulle til Mars I 1981 det var en helt konkret plan med liksom sånn, slik kan vi gjøre det. Det første gang siden da, så det apropos 50-årsjubileum for Apollo, det litt sånn 50-årsjubileum for Mars greia også. At for første gang siden den gang, så begynner vi at, ok, kanskje dette faktisk går denne gangen. Mm. Jeg beholder trua, for jeg synes jo at vi bør til Mars da. Jeg synes jo det. Jeg synes det veldig kult med alle robotene som på Mars, men det noe helt eget ved tanken på at det faktisk folk der.
Ja, det kult også.
Og hvis de kan bo der, og liksom sånn, bygge boliger, og tenke at de kan utforske, og alle de nye tingene de kan finne på, lage nye typer samfunn og masse kule eksperimenter de kan gjøre. Nå tenker jeg mer sånn sosiale og økonomiske eksperimenter, ikke sant? En sånn der base på Mars vil jo være et veldig, veldig spesielt samfunn, ikke sant? Minner mye mer om kanskje en sånn liten landsby oppe i Arktis enn egentlig noen storby på jorda. Vi liksom tenker, å ja, nei, de skal jo med en gang bare begynne med
Nå snakker du om ting som jeg kjenner at det koser jeg meg med. Det koser jeg meg med, ikke alle de der fæle tingene og de der store etiske stråling og genmodifiseringsspørsmålene, men dette liker
jeg. Det blir sånn litt tett samfunn. Det jo, jeg husker for mange år siden så leste jeg i gamle science fiction romaner, så ser jeg at den gangen man skrev science fiction bøker, man trodde at Mars var hadde en atmosfære du kunne puste med at det var veldig kaldt der, så snakket folk om at da burde man sende for eksempel sånn type eskimoer og folk fra Tibet, fordi at de var liksom vant til tynn luft og høy. Men det var rett og slett, men ideen var rett og slett at det samfunnet du får da, det liksom det stikk motsatte av det samfunnet som alle vi tenker på i dag med, jo det mye høyteknologi som holder deg i livet, høyteknologi som liksom sånn lager luft og vann og sånn, men selve livet blir, alt veldig smått, ikke sant? Alt vil liksom være i gangavstand, alle vil være veldig avhengige av hverandre, alt må resirkuleres, alle må passe på at ikke noe går galt, det blir et utrolig tett samfunn, og det høres klaustrofobisk ut, men det kan også ha noen innmari gode verdier.
Og så hørtes det litt sånn hippie, kumbaya, my lord-aktig ut, synes jeg.
Jeg tror nok, hvis jeg skulle dratt til Mars, da, som jeg ikke har noen lyst til, men hvis jeg hadde gjort det, så skulle jeg vært ganske sikker på at lover og regler, rammeverk og alt dette her skulle vært, altså nå høres jeg veldig sånn tørr og kjedelig ut, men jeg skulle vært ganske sikker på at jeg visste liksom, hva reglene, hvordan skal vi være mot hverandre, og så sånn anarkistisk selvmordsklan på Mars.
Selvmordsklan?
Det hadde jeg liksom ikke hatt så veldig lyst til å være med på.
Heaven's Gate på Mars.
Ja,
nei, med en sånn gal pastor som sitter i en stor... Ja,
det er jo veldig mange som sier det, at hver gang vi kommer med en sånn idé om at vi skal...
Colonel Kurtz.
Ikke sant? Hver gang vi kommer med en sånn idé om at vi skal reise til en annen planet for å bygge et bedre samfunn, så rir nissen bli med på lasset. Vi er mennesker.
Ja, ja.
Vi kommer til å gjøre alle de sprø tingene. Jeg holder jo på at min favorittteori om hva vi skal leve på Mars, for øvrig, by the way...
Ja, turisme.
Nei, i veldig stor grad kriminalitet.
Ja.
Og det er fordi at det er så mye du kan gjøre. For eksempel, tenk på at hver eneste... Tenk på, Mars vil jo faktisk ha sitt eget internett. Mars vil være kommunisere ved jorda via radio. Det 20 minutters forsinkelse, men det også alt. Tenk hvor mye data du kan plassere der. Tenk hvor mye penger du kan... Digitale penger du kan stashe unna på Mars, som ikke i noen lands jurisdiksjon. Så jeg helt sikker på at jeg tror pirater, kriminalitet, det tror jeg
Ja. Kryptovaluta og tvilsom porno, det det som kommer til å være på...
Og som en spredt kirke her og der, bare for
Det gospel of Mars, spredd fra Mars.
Ikke svovelpredikanter, men det stoffet som på jorda.
Ja, så vi tror at Mars... Vi tror at Mars blir fullt av sånne kolonister som graver i jorda, så sånne amisher, ikke sant? Nei, det kommer til å være fullt av servere som står og sender svinner til jorda.
Brave New World
brave
på
new
Mars
world. Nei, nå var det for mye nedtur, folkens. Altså, til syvende og sist da, så er det igjen der vi er når det gjelder Mars, er selvfølgelig vi vet enda ikke, men det skjer mer enn noensinne, og det gjør at det spennende å følge med på. Det synes i hvert fall jeg synes det gøy å følge med på, fordi at man snakker om det, og man holder konferanser, og man snakker om de ulike teknologiene, og mye av det under utvikling.
Og så det jo baby steps, ikke sant? Dette er en bånd at det fikk jo rovere ditt med jevne mellomrom, med mer og mer avansert utstyr, og nå liksom alle skal til månen, og mange av dem drar jo ditt nettopp for å øve seg på å reise til Mars. Ja. Så det er jo en driv, og det utrolig mye spennende som skjer, og veldig mye ny teknologi som kommer nå.
Ja, og ikke minst hva det kommer til å gjøre med folk, for at nå har det vært snakket om det så lenge, men når det faktisk skjer da, når de flyr til månen, så tror jeg at det får stor impact også. Altså. Jeg tror det kommer til å gjøre mye med mentaliteten til folk, som de gjorde på 60-tallet.
Jeg synes det var godt å liksom, få...
Jeg tror vi må slutte der,
avrunda på litt sånn, med sånn smil opp, og litt sånn, yay Mars, dette løser vi, kom igjen folkens, kumbaya my lord, vi skal til Mars. Yes! Ferdig snakka.
Jeg ferdig snakka.
God tur.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.
Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no sikkerhet.